De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos, e como cada xoves, hoxe temos Espazo Ceida, falamos das actividades do Ceida. Hoxe estará, acompáñanos Carlos Pérez, que é asesor do programa Revitaliza, xa saben, é un programa de compostaxe e tratamento de residuos orgánicos da Deputación de Pontevedra. Xa temos falado del en algunha ocasión aquí, en un programa no que o Ceida é o responsable do programa de educación ambiental para os centros educativos, e tamén pois se encarga de organizar unhas actividades formativas. Bueno, pois con Carlos Pérez falamos hoxe, que debe estar xa aí o teléfono. Carlos Pérez, moi bo día e benvido.
Hola, moi bo día.
Que tal? Bueno, pois con Carlos queremos falar de unhas xornadas que se celebran a vindeira semana, o lunes ou martes, non? Se non me trabuco, na Deputación de Pontevedra. Unhas interesantes xornadas sobre bioresiduos municipais, bioresiduos municipais e tamén a utilización deses bioresiduos xunto cos residuos procedentes de explotacións agrarias, non? Un pouco vai a ir de explotacións agrogandeiras.
Sí, sí, eso vai a cousa. Quería facer un pequeno inciso.
Sí, como no.
O plan Revitaliza, en realidad, non é un plan de compostaxe de bioresiduos. É un plan baseado na compostaxe de bioresiduos, pero abrangue todos os residuos. O sea, é un plan que intenta, atinxir a todos os residuos. Pero, bueno, baseándose, obviamente, no máis importante, que o bioresiduo, e na súa saída máis doada e máis barata, máis aquelada, que o compostaxe. Era un pequeno inciso, era máis. Respecto ás xornadas, respecto ás xornadas, efectivamente, serán dirixidas a eso. O sea, estamos agora mesmo en Europa, na década dos bioresiduos, que era unha asignatura pendente, moi importante, porque, os bioresiduos é a fracción con moito máis abundante dos residuos municipais. E sempre foi como a cenicienta, a irmá pobre, porque nunca se deu importancia, porque está fora do mundo industrial, etcétera, etcétera. E entonces ahora entra de pleno nos planes de implantación de Europa e en cadena, pues, países membros, autonomías, neste caso Galicia e nós, ¿no? Uh-huh. E estamos, abordando eso un pouco a la paz co que ven de Europa.
A fracción, os bioresiduos, a fracción máis importante ou unha das fraccións máis importantes dos residuos dos ciudadanos, que estaba sendo despreciada e que ademais pois contén un valor moi importante, non? Ou da utilización ou reutilización deses bioresiduos podemos sacar un abono de calidade que, bueno, ademais contribuye, por decirlo de alguna manera, tamén a mellorar o sistema de abonado das terras, non?
Exacto, sí, sí. Eso sería o principal fin do producto obtido, non? Uh-huh. Pero eso, sería o final do percorrido. Antes de eso, hai moitas máis cousas que prevé, o sea, actúa como previsor, como prevención ante os problemas que crean os bioresiduos cando se tratan mal ou se deixan ao seu aire, que é a podredumbre. Os bioresiduos teñen unha doble faciana. Teñen algo moi bo, que son biodegradables, e algo moi malo, que son biodegradables, que curiosamente parece un paradoxo, pero non é, e intentarei de explicarlo, non? Desde un punto de vista bioquímico. Que sean biodegradables é moi bo porque é moi doado de tratalos, porque, a propia naturaleza deles está preparada para que eso sea degradado de un xeito moi natural, e eso é bo. Pero eso, á vez, é malo si se produce a combinación de que son moitos e moi concentrados e se deixan a seu aire, porque entonces apodrecen. E entonces crean un problema gravísimo para eles, obviamente, para nós, os ciudadanos, pero tamén para os demais residuos, porque, claro, ao haber bioresiduos mezclados, por exemplo, cos envases embalaxes ou cos outros fraccións, que se están a reciclar ou a separar, ou se ensucian, ou lle confiren líquidos lixiviaos, lle dan cheiros, malos cheiros, etc. Entonces, é bo, tratalos separadamente, non só por eles, sino por os demais.
Xa.
Eso é moi importante telo en conta estratégicamente.
Eso significa tamén, Carlos, que hai que, digamos, que descentralizar o que é a reciclaxe, é dicir, en lugar de grandes plantas, pois hai que facer pequenas plantas en distintos lugares. O que sería máis recomendable, non sei.
Sí, sí. Penden de modo natural do que acabo de dicir antes. A súa cualidade biodegradables é o que lle confire esa posibilidade de ser tratado en espacios moi pequenos, con tecnologías moi baixas e con todas as garantías. Precisamente porque é moi doado de tratalo. Entón, pode ser tratado pois na casa, pode ser tratado no barrio, pode ser tratado na aldea, pode ser tratado nunha gran ciudad, obviamente tamén, pero solo os bioresiduos poden ser tratados en este gran amplio marxe de ámbitos, porque son biodegradables. Ti non podes reciclar plástico nunha instalación pequena e pouco tecnolóxica, nin papel, nin vidrio, nin nada, pero os bioresiduos sí, esa é a gran ventaxa que ten, e unha ventaxa absolutamente desaproveitada hasta o día de hoxe.
Claro. De aí tamén, supoño que a importancia que teñen a divulgación, os traballos de divulgación e de educación, no sentido de que, para que iso funcione, a primeira parte está na responsabilidade individual de cada un de nós, ¿no? É dicir, en separar correctamente os seus residuos.
Sí, eso, en ese sentido, sí que é común a eles e aos demais. Quero dicir, a responsabilidade ciudadana individual afecta as persoas tanto para plásticos, como para vidrio, como para metal, como para bioresiduos. En ese sentido, sí que é unha responsabilidade inicial. O seguinte paso é o que nos diferencia, o que diferencia os bioresiduos dos demais. Ajá. Que, no sentido xa de separar e despois o seguinte paso que sería tratar, aí é onde aparece a gran diferenciación e o que dá gran potencia aos planes que sean de bioresiduos. Porque xa podes tratar desde o moi cativo hasta o moi grande con grandes garantías, cousa que non digamos, lle acontece aos demais
partidos. Xa, nestas xornadas vais a tratar un tema que me parece moi interesante, que é o tema dos bioresiduos municipais, por un lado, por entendernos, sería digamos a fracción do lixo que nos ou que botamos os ciudadanos, non? A materia orgánica e xuntalos cos agrogandeiros que tamén pois en no que é o noso país, en Galicia, pois teñen unha importancia tamén grande, non? E supoñen moitas veces tamén un problema.
Sí, evidentemente, grave ademais.
Sí, sí.
Eso sería o terceiro paso, non? O primeiro paso, a cualidade biodegradable que fai que sea todo o que acabo de explicar antes, e no terceiro paso sería que os bioresiduos, digamos, producidos por nós, nas cidades, nas vilas, nas casas, teñen unha xestión complexa porque, digamos, as cidades, os ámbitos urbanos están, digamos, fora de a dinámica de os ámbitos que a rodean, o sea, do agro, da gandería, etc. Sí. Entón, a súa xestión se complica moito. O que buscamos nos ahora é un engarce entre o que son as cidades, as vilas, co seu entorno inmediato, para evitar ter que desplazar moitísimos residuos. Claro. E acontece que esa cualidade biodegradable, que insisto moito en eso porque é a clave, é a que permite que o tratamento conxunto do que nos producimos de orgánico nas casas, restos de comidas, etc., etc., e o que se produce de modo natural e, desde logo, moito máis cuantioso, na gandería, na agricultura, etc., etc., etc. Por lo tanto, matemos dous pásaros de un tiro, xuntémolos e, entonces será unha forma e aproveitamos unha sinerxia. Esa é a clave do tema, que tamén atinxe exclusivamente os bioresiduos e gracias a súa biodegradabilidade. Eso é clave.
E de aí poderíamos obter, ademais, un subproducto, un producto que vamos a aproveitar de novo, que vai a aproveitar de novo a natureza.
Exacto, eso sería, digamos, xa o final de recorrido, ¿no?
Sí, sí.
Que ao final obtes un producto que é útil en sí mesmo. Pero eu creo que estratégicamente, casi diría que é máis importante todo o percorrido anterior, porque evita moitísimos problemas ambientales, e ademais ten como guinda, como engadido, que ademais o produto final é un produto estable que permite sustituir abonado químico por abonado, digamos,
claro,
orgánico, que era algo tradicional, no, digamos, antiguamente, e que ahora se está perdendo moito pola presión da gran industria química asociada a fertilizantes.
Claro, que moitas veces, cando falamos desto, e sobre todo se falamos con xente maior, veñenos a decir, ah, vaya descubrimento, isto levábamoslo facendo sempre, toda a vida no campo, non? Sí, sí.
Sí, é certo eso.
Carlos, falei un pouco destas xornadas, unhas xornadas nas que se van a poñer sobre a mesa moitas experiencias, non? Ao longo de que se levan a cabo en diversos concellos de todo o país.
Exacto, exacto. O sea, nos, digamos, a nosa planificación, o noso percorrido nos ten levado hasta aquí, pero digamos que a nosa presencia na realidade en ese Eigo é moi nula, o sea, ainda non temos actuado aí, pero en outro sitio sí. Entón, o que fixemos é, pois lancemos, fagamos unha gran xornada, unha gran reunión, un think tank, no que reunamos aos que xa, agora ou no pretérito inmediato, xa teñen feito cousas. Entón, reunimos durante dous días a toda a xente do país español, de todos lados, que están facendo algo, en maior medida, en menor medida, con maior calado, con menor calado, máis cativos, máis grandes, en Castilla, en Extremadura, en Andalucía, en Canarias, etc., para sacar, digamos, facer como un laboratorio de ideas e chegar a conclusións e que sirva eso de pulo para empezarnos a lanzarlo aquí, en Galicia, que é a nosa intención, claro.
Xa, xa. Unhas xornadas, por tanto, nas que, bueno, contarase con xente que xa está facendo, digamos, xa está traballando neste campo, xa están facendo cousas e, por tanto, pues, poden aportar a súa experiencia, non? E os resultados. Tamén, supoño que...
Sí, sí. Esa intención, poñer os pés na realidade. O sea, non elevar quimeras. Non decir, bueno, si esto fora como tal, chegaríamos a cual. No, no. Bebamos na realidade. Implantemos os pés no terreno, se en outro sitio son quen de facelo, porque nos non. Esa é a intención.
Xa.
Unha visión moi realista, evidentemente, moi pegada á terra.
Hai algunhas, ao parecer, algunhas experiencias exitosas en Europa, o caso austríaco, creo que sí. Que tamén un dos que, digamos, dos modelos que están funcionando, non?
Sí, digamos, a gran ventaxe do modelo austríaco, que se chama así, digamos, históricamente, modelo austríaco, é que eles teñen abordado dun xeito xa global, o sea, englobando o país, o seu país, en este caso, este problema. O sea, que xa hai tempos, décadas, levan facendo eso dun modo institucionalizado, quer decir, que os organismos públicos, o Estado, as autonomías da Liga, etcétera, xa o fan desde fallanos dun modo institucionalizado, por lo tanto, xeralizado, normalizado e con certa seguridade. Aquí as experiencias que veñen, que virán, son experiencias, digamos, de iniciativa privada ou pública, pero menor, digamos, moi localizada, moi local. Solo temos un caso que o goberno, digamos, de Navarra, que o único que ten xa legislado ao respecto e xa ten está en inicios da actuación dese estilo, pero é o único caso que temos aquí. E o referente a Austria, porque a Austria leva décadas facendo agrocompostaxe, con gran éxito, por certo, e a unhos costes incomparables, lóxicamente.
Sí, o sea, que demostra que é posible facelo, claro.
Non só posible, sino moi desexable e económicamente moi viable.
Sí, sí,
claramente.
Sí.
O que pasa é que, bueno, son cousas que están aí no tinteiro, que non acaban de arrancar, hasta que arrancan, e despois dís, e como non o tiñemos afeito? Pois mira, porque ninguén se puxera.
Por tanto, asistiremos a, digamos, poñermos aí sobre a mesa unha especie de laboratorio de ideas, non? No que non só os asistentes, porque a xornada vanse a levar a cabo de xeito presencial, creo que na Deputación de Pontevedra, non? É onde van a ser. Non só de xeito presencial, sino que haberá a posibilidade de seguilas en directo, ademais, vía streaming, non?
Sí, sí, queremos que sea presencial por varias razóns. Primeiro, porque o que buscamos é contacto, e entonces que ese contacto que a xente, aparte de que nas charlas a xente falemos, que despois cando vas cear, cando das un paseo por aquí polo povo e tal, pois pues interacciones, non? Eso por un lado. E aparte tamén por salirnos un pouco deste algo tan triste que é o COVID, non?
Sí.
Que casi nos relacionamos solo a través de pantallas, non? Eso por un lado. E por outro lado, digamos, xenerar, o sea, cando digo laboratorio de ideas, digo xenerar na teoría para despois implantar na realidade, non? Entón, queremos ser un foco, digamos, no que outros podan beber tamén en nós.
Sí.
Que sean streaming simplemente nos dá a posibilidad que obvia, estamos nos tempos que estamos, por lo tanto, ese é un instrumento moi importante, nos permite, digamos, aumentar o ámbito de actuación, porque co COVID temos unha limitación moi grande de presencial, de feito, unha sala, e esa sala que no que faremos, que son casi capacidad para 300 personas, por lo COVID solo tenemos hasta 80. Pero después esperamos tener centenares, digamos, en streaming y después se colgará todo en YouTube.
Eso, a través de esa vía, pues también personas de cualquier lugar pueden seguir durante esos 2 días a jornadas en directo y además, como decía también, pues hay esa posibilidad después de tenerlo todo, todas las grabaciones a través de YouTube, pues también esto que se puedan ver en cualquier momento, ¿no?
Y consultar, claro.
Y consultar.
Eso, bueno, aproveitamos os medios tecnológicos actuais, pero buscamos tamén focalizar na relación personal, non? Porque creo que é importante, porque crea modos de relación máis intensos, non?
Está moi ben. Unha pregunta tamén así como experto na cuestión. Por que algúns modelos, estou pensando agora, pois aquí na Coruña implantouse unha planta de tratamento na que nun principio pois había moitas esperanzas en que funcionara sobre todo o tema da fracción orgánica, non? Dos residuos orgánicos e a súa conversión en compost. Por que non acaban de funcionar ou non acabaron de funcionar, se é que hai algunha, se ten vostede algunha resposta a esa pregunta, non? Non acabaron de fructificar esas experiencias.
Sí. Quizás, como pasa en todo, non lle chegou o seu momento, non? O que retomando o que dixen o primeiro, os bioresiduos sempre foron a cenicienta, a manita pobre, quedou aí como sempre relegada. De feito, non hai directiva ao respecto, a única que lle falta, non? Sendo a fracción máis importante, eso é un factor. Outro, digamos, os bioresiduos se poden biodegradar por vía aerobia ou por vía anaerobia. A aerobia é a compostaxe e a anaerobia é a producción de biogás, que sei o modelo coruñés, non?
Sí.
Digamos, así como elemento moi moi burdo, pero clarísimo, nós vivimos nun planeta que ten unha atmósfera con oxígeno, polo tanto, todos os procesos que sean aerobios, o sea, que precisen oxígeno, estarán sempre favorecidos frente aos que tes que ocultar o oxígeno, que sería, por exemplo, a producción de biogás.
Claro,
eso,
claro.
Digamos, como pa falar a xente de GB, ¿no? Pero é elemental.
Sí.
Vivimos nun país, nun planeta que ten unha atmósfera aerobia, por lo tanto, todo o que sea aerobia estará favorecido. Eso é un punto de partida. Ahora, despois, hai máis. Por exemplo, ahora mismo, con casi 300 euros o megavatio hora eléctrico, calquera método que potencie producción energética, biogás, a partir de bioresiduos, tamén ten o seu nicho e sería moi importante.
Sí.
E entonces eso tamén seguramente chegará a subir. Ahora mismo hai unha presión importante en toda Europa e en España en particular, en España moi en particular, de cara a biogás, que nos apoyamos igualmente, pero cada cousa ten o seu nicho.
Perfecto, pois queremos agradecerlle a Carlos Pérez que nos acompañara estes minutos, que nos contara un pouco máis cousas desa xornada e, sobre todo, pois bueno, de todo o que se está facendo en este caso, nese programa, a través dese programa Revitaliza. Carlos, moitísimas gracias por estar hoxe aquí en Radio Leiros e por achegarnos un pouquinho a estas ideas tan interesantes que se van a debatir e que se van a tratar nesas xornadas.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vos.
Gracias y hasta otra ocasión.
Venga.
Hasta luego.
Compadre, ¿dónde está? Dime.
Pois con isto rematamos esta outra mirada falando desas xornadas Revitaliza sobre bioresiduos municipais retornando ao agro que se celebran os días 20 e 21, e dicir o luns e martes da semana que ven no Salón de Plenos do Pazo Provincial de Pontevedra, pero que tamén se poden seguir en directo vía streaming e que ademais despois serán colgadas na plataforma de vídeos de YouTube. Mañá, venres, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, agora como cada día. Convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.